Tervetuloa ajatteluun ilmaista iltaan. Meillä on tänään täällä Elisa Aaltola. Hän on filosofi, joka on keskittynyt eläimiä koskeviin eettisiin ja filosofisiin kysymyksiin, ympäristöetiikkaan sekä normatiiviseen moraalikäsitykseen. Vuonna 2024 hän perusti eläinoikeusakatemian, joka kokoaa yhteen eläinoikeuksien puolustajia tieteen, taiteen ja viestinnän alueelta. Tänään hän esitelmöi meille eläinten demonisaatiosta. Mielenkiintoinen termi. Elämän keskiaikaa. Esitelmän jälkeen on aikaa yleisön kysymyksille ja mielipiteille. Tervetuloa, Elisa.
Kiitos paljon. Kuuluuko tämä? Mukava olla täällä. Mä siis hämmästelin, kun mä ajoin tuolta, satun asumaan samassa kylässä kuin Jysky, eli tuolla Siurossa Pirkanmaalla. Ja tulin siis toisesta kylästä tänne ja olin kyllä todella vaikuttunut näistä maisemista. Mä en ole koskaan käynyt Fiskarissa, mä oon kyllä käynyt lähiseudulla, mutta en täällä. Tämähän on todella upea paikka ja kuulemma paras aika vierailla täällä ennen kuin suurimmat turistimäärät saapuvat. Mutta siis todella kaunis miljö ja mahtavalla täällä puhumassa. Mä tuun puhumaan siis eläinten demonisoinnista. Se oli se teema, mihin mä tartuin, kun ehdotettiin siis vieraslajien käsittelyä. Mä otan sen nyt vähän laajemmin miettien sitä, että mitä se demonisaatio tarkoittaa, demonisointi eläinten kohdalla. Ja tämä perustuu osittain siihen, että mä oon aikoinaan jo miljoonia vuosia sitten tehnyt gradun tästä aiheesta. Tuntuu, että siitä on monta elämää. Mä oon tehnyt aikoinaan elokuvatieteeseen eläinten demonisoinnista graduuni ennen kuin sitten siirryin filosofiaan. Tämä on semmoinen juttu, mikä on mua siis kiinnostanut jo todella pitkään. Miten eläimiä toiseutetaan? Miten me rakennetaan eläimistä hirviöitä? Miten me luodaan semmoista hyvin negatiivista kuvastoa toisenlaisista eläimistä? Miten se tapahtuu? Miten se liittyy vieraslajisuuteen? Ja miten tämä kaikki vaikuttaa meidän eläinsuhteeseen? Eli se on nyt sitten tämän luennon aiheena. Lopussa sitten kysymyksiä. Mulle ehdotettiin, että tämmöinen järjestely ja pitemmittä puheitta. Eläinten demonisoinnilla on tosi pitkä historia. Se liittyy osittain luonnon demonisointiin. Mä aina välillä laitan lukulla sitten päälle. Luontoa on arvioitu varsinkin kolmen erilaisen piirteen kautta. Niitä on pyhä, eli on kulttuureita, jotka on arvostaneet, myös suomalais-ukrainan kansanperinne, jotka on arvostaneet luontoa haltioitumisen paikkana, henkien paikkana, pyhänä paikkana. Ja silloin luonto on herättänyt nimenomaan iloa ja riemua ja kunnioitusta ja arvostusta. Se on ollut jotain toismaailmallista, mitä täytyy lupa palvoa. Mutta sitten meillä on myös hyvin erilainen vastakohtainen käsitys, joka kuvaa luonnon pahaksi. Luonto on paholaisen valtakuntaa, luonto on materiaalista maailmaa, luonto on vastakohta taivaalle, Jumalalle, se on jotain demonista. Ja tällä on yllättävän pitkä historia länsimaisissa kulttuureissa. Ja sitten kolmantena luonto hyödyllisenä tai hyödyttömänä paikkana. Mä en tule siihen tässä menemään sen pidempään, koska ei ole aikaa sille, eli mä tuun keskittymään tähän pahuuteen. Miksi me ollaan kulttuurihistoriallisesti mielletty luonto jopa pahuuden tyyssijaksi? Mistä ihmeestä tässä on kysymys? No, tämä on vaikuttanut totta kai sit myös eläinkäsityksiä. Mä tuun puhumaan siitä kohta, mutta hiukan ensin näistä kolmesta eri tekijästä. Ensinnäkin pyhyys luontopalvonnan kohteena. Tosiaan jo suomalais-ukrainalaisessa kansanperinteessä on huomattavan paljon ollut luonnon arvostamista pyhänä paikkana. Mäkin kasvoin tuolla Keski-Suomessa sellaisessa pienessä kylässä, missä oli kansanlehtoja. Ja kansanlehdot oli siis sellaisia luonnon alueita, joissa sä kävit palvomassa luontoa ja sinne saatettiin viedä uhrilahjoja. Ja siellä oli, silloin kun mä olin lapsi, asui semmoinen vanha mies, joka muisti, että hänkin oli lapsena vanhempiensa kanssa vienyt vielä uhrilahjoja. Ja se saattoi olla satoa tai viljaa, välillä se saattoi olla jopa eläimiä, harvemmin kylläkin Suomessa. Yleensä se oli jotakin tätä muuta tämmöistä herkkua, mitä tarjottiin sitten luonnon hengille niiden lepyttelemiseksi. Ja totta kai vaikkapa karhu oli ja hirvi oli hyvin maagisia eläimiä, joita täytyy palvoa. Ja tällainen lähtökohta näkyy myös romantiikan aikakaudella, eli meillä länsimaisissa kulttuurissa Euroopassa oli hyvin vahva taipumus luonnon palvontaan 1800-luvulla. Se tuli esille erityisesti taiteissa. Silloin ajateltiin, että luonto on semmoinen puhtauden ja autenttisuuden keidas. Luonto on jotain aidompaa kuin ihminen. Ihminen on korruptoitunut, yhteiskunta on korruptoitunut, sivistyskin on korruptoitunutta, mutta luonto on jotain aitoa ja kaunista ja haltioittavaa. Ja tähän liittyy vaikkapa monet luontokirjailijat, kuten Henri Thoreau, Ralph Waldo Emerson ja John Muir, jotka 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa aloitti semmoisen romanttisen luontokirjallisuuden genren, joka jatkuu yhä edelleen tänä päivänä. Ja siinä siis kuvaillaan luontoa nimenomaan haltioitumisen paikkana. Ja sitten filosofi Jean-Jacques Rousseau aikoinaan väitti, että juuri näin se on. Sivistys on korruptoivaa. Se on korruptoitumisen merkki. Sivistyksen mukana tulee ulkokultaisuutta, sitä, että me kilpaillaan toistemme kanssa, meistä tulee ahneita, me kyräillään toistemme statusta, me mietitään, mitä noilla muilla on, mitä minulla ei ole. Ja sitten se puetaan semmoiseen kauniiseen sivistyksen kaapuun. Mutta siellä todellisuudessa yhteiskunnan ja sivistyksen alla kupruilee kaikenlaisia paheita. Ja Rousseau itse valistusfilosofina pakeni niitä luontoon. Hän halusi löytää luonnosta jotain autenttista ja aitoa, semmoista, mihin ei liity kyräilyä ja kateutta ja kilpailua, vaan joka vain on ja jossa voi haltioitua. Hänkin kirjoitti paljon siitä, miten luonnossa nimenomaan voi kokea riemua ja haltioitumista, ylevöitymistä. Mutta sitten tämä pahuus, luonto pirun alueena. Mistä ihmeessä mistä tässä voi olla kyse? Me aika harvoin nykypäivänä ajatellaan tätä teemaa. Tämä ei välttämättä juolahda kovinkaan usein mieleen, vaikka se olisi hyvä pitää mielessä ihan senkin takia, että me edelleen demonisoidaan sekä luontoa että eläimiä. Me ei vaan huomata sitä. Me ei käytetä näitä termejä, me ei puhuta demoneista ja pahuudesta, mutta me silti tehdään jotain hyvin vastaavaa kuin mitä luonnon demonisointi on. Ja tällä on todella pitkät juuret. Tämä luonnon demonisointi liittyy hyvin vahvasti juutalaiskristilliseen perinteeseen ja siellä olevaan dualismiin, materiaalisen maailman ja sitten henkisyyden maailman välillä. Ja ihmisyyden ja sivistyksen katsottiin edustavan henkisyyttä. Me ollaan Jumalan kuvia. Jumala on tuolla jossain transcendentaalisti materiaalisen maailman tuolla puolen. Me kuulutaan hänen valtakuntaansa, jos me vaan otetaan hänen sanoma vastaan. Mutta kaikki muu luonto on materiaalista. Sillä ei ole mitään toivoa päästä koskaan sinne taivaaseen tai omata tämmöistä jumalallista yhteyttä. Luonto ei ole Jumalan kuva. Ja sen sijaan se on ehdottomasti materiaa. Se on pelkkää materiaa. Ja mikä onkaan saatanan paholaisen aluetta? Se on nimenomaan materiaalinen maailma. Ja sitä kautta luontoa on kristinuskossa kuvattu jopa demoniseksi alueeksi. Tietenkään tämä ei päde kaikkiin tulkintoihin kristinuskosta. Sillä on monenlaisia erilaisia luontokäsityksiä. Ja eri luontoteologit korostaa paljon myönteisempää käsitystä luonnosta, mikä myös kristinuskosta löytyy. Mutta myös tämä kertomus luonnosta nimenomaan pahuuden valtakuntana on ollut aika yleinen. Ja se on antanut pohjan kulttuuriluonto vastakkainasettelulle ja ajatukselle siitä, että kulttuurin täytyy ottaa luonto jotenkin haltuun. Filosofi Tuomas Akvinolainen, joka oli myös teologia, hyvin paljon perusteajattelua kristinuskon varaa, hän ehdotti, että luonto pitää kesyttää ja tehdä paremmaksi kultivoimalla sitä, hallitsemalla sitä. Meidän täytyy ihmisellä ikään kuin tehtävä mennä tuonne ja ottaa koko luonto haltuun ja samalla ikään kuin häätää ne demonit pois. Meidän täytyy ottaa se paholaisen valtakunta omiin käsiin ja samalla poistaa se piru sieltä. Tässä on lohikäärme kuvattuna siksi, että lohikäärme on pitkään symboloinut eurooppalaisissa kulttuureissa nimenomaan luontoa. Tarinat lohikäärmeistä, mitä prinssit käy surmaamassa erilaisin keinoin, on itse asiassa tarinoita luonnon taltuttamisesta. Lohikäärme on edustanut luonnon voimia. Se on ollut mystinen, mytologinen hahmo, joka asuu tuolla jossain ja sen luolaa ei löydetä, mutta se on valtavan energinen, sylkee tulta. Se on kaoottinen voima. Ja ihmisen tulee mennä ja keihästää se, ottaa se haltuun, kukistaa ja nujertaa se. Ja lohikäärme on toiminut siis luonnon symbolina, mutta samalla ilmestyskirjassa lohikäärme on saatana. Eli siellä ilmestyskirjassa yhdessä kohtaa maa avautuu ja sieltä nousee lohikäärme, joka on siis itse se pääpiru. Ja tämä on aika kuvaavaa. Eli me ollaan hyvin pitkään Euroopassa aikoinaan rinnastettu lohikäärme luontoon ja lohikäärme myös pahuuteen. Ja sitä kautta luonnon ja pahuuden välille on tullut kytkös. No, tämä pahuus vaikuttaa myös meidän eläinsuhteeseen. Ajatus luonnosta pahuuden voimana näkyy hyvinkin vahvasti meidän eläinsuhteessa. Paha eläin on semmoinen rakennelma. Semmoinen konstruktio, joka toistuu siellä sun täällä, vaikka me ei käytettäisi sitä paha-termiä mukana. Ja tälle on monia syitä. Ensinnäkin eläin on toiminut metaforana pahuudelle. Eläin on ollut monella tavalla, varsinkin kristillisessä perinteessä, metafora pahuudelle. Käärme paratiisissa on heti se ensimmäinen. Paholainen otti usein nimenomaan eläimen muodon, kun hän lähestyi ihmistä. Ja sieltähän se käärme luikerteli kohti Eevaa ja sai meidät lankeamaan paratiisista. Eläin on jotain, minkä muodon paholainen ottaa. Samalla eläin toimii metaforana paholaiselle. Raamatusta löytyy Jobin kirjasta myös Behemot, joka oli valtava, kaoottinen eläin, joka aiheuttaa tuhoa. Ja tämä Behemot on toistunut sit myös eurooppalaisissa mytologioissa, kun ne on saanut kristillisiä vaikutteita. Se on saanut erilaisia nimiä, kuten Leviathan. Ja se perusidea siis on, että on olemassa joku valtava muinainen eläin, joka tulee tuolta jostain ja tuhoaa ihmisen. Ja mun mielestä on kiinnostava miettiä, miten nämä näkyy nykykulttuurissa. Ajatellaan vaikkapa tappajahaita. Se on valtava hai. Kuinka moni täällä on nähnyt tappajahai-elokuvan alkuperäisen aikoinaan? Sehän kuvataan poikkeuksellisen suureksi valkohaiksi ja sieltä se tulee uhkaamaan semmoista pientä idyllistä amerikkalaista kaupunkia. Ja siinä mun mielestä näkyy tosi vahvasti semmoinen Behemot-kuvasto. Sitä kuvataan sitä haita pahaksi. Se kaupungin pelastava sheriffi kuvaa sitä sanalla evil. Ja kuinka sen läsnä ollessa voi tuntea pahuuden voiman. Ja se on hyvin tällainen kristilliseen mytologian palautuva, kuten monet meidän kauhuelokuvat, joissa on eläinhirviöitä, monet niistä palautuu yhtä lailla näihin kuvastoihin. Eläin nimenomaan pahuuden metaforana. No, siitä ilmestyskirjasta löytyy toki peto, eli tämä tunnettu 666-tyyppi. Tämä sana peto on tässä hyvin paljastava. Se ei ole siis se itse saatana, vaan hänen tämmöinen lähettiläänsä, joka tulee ensimmäisenä lopun aikoina keskuuteemme. Ja hän on siis eläin. Hän on peto, hän on eläin. Tämä alkusana pedolle on viitannut yleisesti eläimeen. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että se yhä edelleen eri kielissä hyvin vahvasti käännetään eläimeksi. Suomessa se on peto, mutta sitten englannin kielellä se on beast, mikä on yleisemmin ihan vaan eläin. Ja monissa muissa kielissä se on myös ihan vaan siis eläin. Eläin tulee ilmestyskirjassa ihmisten keskuuteen ja siitä alkaa lopun ajat. Mielestäni on hirveän kiinnostava jälleen, miten vahvasti me ajatellaan, että eläimiin liittyy jotain näin voimakasta pahuutta. Eläin on siis saatanan lähettiläs, lopun aikojen edustaja. Ja sitten se itse saatana siellä on tosiaan se lohikäärme, joka tulee sieltä maan uumenista. Ja Tämä on siis se kristillinen kuvasto, mikä on vaikuttanut meidän eläinasenteisiin aika paljonkin. Ja tämä on tuottanut tämmöistä demonisoivaa eläinkäsitystä. Tässä on sekä peto että se lohikäärme. Tästä on mielestäni kauhean kiinnostavia kuvituksia eri vuosisadoilta. Tämä on tämmöinen keskiaikaisempi kuvitus. Sillä pedolla oli jokohan sillä 8 päätä lopulta, vai miten se meni? 7 päätä. Muistaako joku ilmestyskirjan? Ei ole kenenkään kesän lukemista. Mutta tosiaan siellä on siis sekä tämä peto että lohikäärme. Molemmat vahvasti eläimellisyyden edustajia. Ja yhä edelleen mun mielestä on kiinnostavaa, me ajatellaan, että eläintä ei saa tuoda kirkkoon. Ja se johtuu siitä, että yleensä Raamattua tulkitaan niin, Uutta testamenttia tulkitaan niin, että toisenlaisilla eläimillä kuin ihmisillä ei ole sielua. Eli me oletetaan, että meillä ihmisillä on se joku immateriaalinen sielu, ja se puuttuu täysin kaikilta muilta lajeilta. Tällä planeetalla on vähintään 2 miljoonaa eläinlajia. Me ollaan yksi niistä lajeista. Me ollaan kädellisiä, isojen ihmisapinoiden sukua. Me ollaan nisäkkäitä, me ollaan ehdottomasti eläimiä. Mutta me ollaan päätetty tämän meidän, toivottavasti ei loukkaa ketään, mutta meidän itsemme tätä luoman uskonnon nimissä, että vain meillä on sielu ja me olemme Jumalan kuvia. Ja tässä näkyy tietysti tietynlainen oma hyväisyys. Mä tänne tullessa kuuntelin loistavaa uutta tiedekirjaa yhdysvaltalaista siitä, miten ihminen on luonut itsestään erityisyyden narratiivia ja miten me halutaan aina kuvata itsemme loistaviksi ja täysin poikkeaviksi suhteessa kaikkiin muihin lajeihin. Ja tämä on ollut yksi keino siihen. Siis oletus siitä, että vain ihmisillä on sielu. Kaikki muut on sitä materiaa, mutta meillä on se sielu. Ja se on aika hauska kuriositeetti, että edelleenkään kirkkoon ei saa viedä eläintä. Mä olin itse erikoisessa tilanteessa 3-4 vuotta sitten. Mun veljenpojan ristiäiset oli tuolla Helsingin tuomiokirkossa. Ja mun vanha äiti ja isä oli silloin vielä hengissä. He ajoi Keski-Suomesta pitkä matka. He oli vähän myöhässä ja jostain syystä äiti oli päättänyt, että heidän ikivanha pieni terrierikoira pitää ottaa mukaan. Ja sitten he tulee sinne myöhässä. Kaikki vähän jännittää, koska siellä on hirveä ruuhka siellä tuomiokirkossa. Että kun sulla on joku tilaisuus, niin sen pitää olla aika nopeasti ohi, koska sitten on jo seuraava tilaisuus. Ja siinä sitten pastori kävi jo hiukan kierroksilla, että mitäs tämä on. Ja me koitetaan saada nämä mun vanhat vanhemmat, ne kauhean pitkät portaat ylös. Oli kauhean kuuma kevätpäivä ja valtava kiire ja stressi kaikilla. Ja sitten sinne on se koira mukana. Ja yhtäkkiä mä tajusin siinä portilla, siinä ovella, että ai niin, ne ei päästä tuota koiraa nyt. Ja sitten mä aloin anella, että eikö tämä koira nyt voisi tulla, että tämä on nyt tämä tilanne. Ja aivan ehdoton ei missään nimessä Helsingin tuomiokirkkoon saa tuoda koiraa. Ja se tuntui niin absurdilta. Ja sen johdosta sitten se tilaisuus myöhästyi entisestään, koska meidän piti löytää koiravahti. Lopulta kirkon yksi työntekijä suostui olemaan sen koiran kanssa siellä ulkona. Hänen olisi siis pitänyt myös ottaa siihen toimitukseen osaan, eli me menetettiin yksi kastetilaisuuden tyyppi. Ihan vaan sen takia, että koiraa ei saa tuoda. Mä en tiedä, mitä olisi tapahtunut, olisiko taivaat auenneet ja Jumala karjahtanut, että ei koiraa kirkkoon. Mutta siis tämä jotenkin kuvastaa edelleen tätä meidän hyvin toiseuttavaa eläinkäsitystä. Myös sitä ajatusta, että eläimissä on jotain pahaa. No jotenkin sitä demonin aluetta, eikä demonin olentoja tule tuoda kirkkoon. Ja tässä toistuu se ajatus, että eläin kuuluu sinne luonnon pariin. Se on paholaisen valtakunnan asukas. Eläin on nimenomaan luonnon olento. Ihminen on sivistyksen olento ja siksi sitä eläintä ei tule tuoda kirkkoon. Tämä on todella jännä, kiinnostava oletus. Ja mä edelleen korostan, me hyvin harvoin puhutaan tästä, mutta tämä vaikuttaa meidän eläinkäsityksiin, niin kuin mä kohta tuun kertomaan. Ja se syy, miksi tässä on noita, on se, että yksi kiinnostava piirre noitavainoissa aikoina Isossa-Britanniassa oli se, että ihan jokaisen tuomitun noidan rikosoikeudenkäynnistä löytyi se yksityiskohta, että hänellä oli erityinen suhde eläimiin. Eli se oli raskauttava todistusaineisto. usein nämä noidat oli siis vanhempia naisia tai nuoria naisia, jotka ruokki kissoja tai variksia tai loukkaantuneita ketunpoikia tai jotakin tämmöisiä muita tarvitsevia eläimiä. Ja silloin lemmikkieläimet ei vielä ollut kategoria. Eli noitavainojen aikaan varsinkaan tavan ihmisillä ei juurikaan ollut lemmikkieläimiä. Saattoi olla vahtikoiria, mutta he ei ole lemmikkejä. Ja se, että toki aristokraatilla oli lemmikkikoiria, mutta se oli osoitus heidän korkeasta statuksestaan, että he olivat semmoisia hyvin jalostettuja, pitkälle työstettyjä seurakoiria. Mutta tästä johtuen se, että joku päätti ruokkia eläintä ja hoivata eläintä, vaikkapa kuntoon, ottaa jonkun oravanpojan ja hoivata sitä aikuiseksi. Se oli tosi kummallista ja sen katsottiin rikkovan ihminen eläin rajaa. Ja tämä oli sama aika, jolloin pidettiin tiukasti kiinni siitä, että kaikkien tulee olla nuhteettomasti kristittyjä. Ja siksi katsottiin näissä naisissa jotain epäilyttävää. Toki he olivat muutenkin jollain tapaa yleensä rikkoneet yhteisön sääntöjä. He saattoi olla persoonallisia, he eivät ehkä aina kunnioittaneet auktoriteettia tai he olivat vain astuneet väärän herran varpaille ja sen takia sit sai tämmöisen vainon osaksensa. Mutta se oli tosiaan monissa, tai siis kaikissa oikeudenasiakirjoissa oli maininta jollain tapaa eläimistä. Se saattoi olla myös ihan vain se, että naisilla oli eläimen muotoinen luomi. Sekin saattoi jo olla syy sille, että ajateltiin, että tämä tyyppi saattaisi olla noita. Ja tämä on sikäli huolestuttavaa, että mä olisin taatusti saanut. Ja onko täällä muitakin, jotka olisivat tällä perusteella saaneet sit noidan tuomion? No niin, sieltä nousi innokkaiden noitien käsiä pystyyn. Eli se, että sä rikoit sitä vastakkainasettelua eläimen ja ihmisen välillä oli tosiaan raskauttava tekijä. Tämä sitten on johtanut eläinten demonisointiin, mikä tulee edelleen tosiaan vahvasti myös ihan suoraan vaikkapa kulttuurisissa tuotteissa, kauhuelokuvissa, kauhukirjallisuudessa ja monissa alakulttuureissa esille. Minua on kiinnostunut se, että vaikkapa, en siis itse ole alan harrastaja, mutta metallimusiikin saralla Behemoth-bändi, on paljon tämmöisiä niin kuin eläimellisiä metaforia pahuudelle ja kyllä se siellä edelleen vaan loistaa se peto. Ja tämähän on hyvin tyyppi, että vuohi paholaisena, eläinpahana, eläindemonina on meidän kulttuuria värittänyt olento. Ja tämä demonisoinnin resepti on aika selvä. Demonisointia tapahtuu monella tavalla ja mä oon tähän listannut joitakin semmoisia tapoja, miten demonisointi tulee esille tässä ajassa. Kuten sanottua, yleensä me ei käytetä eläimistä demonisanoja. Me ei sanota, että mä kuulin, että täällä on etanan siru, Espanjan siru etana, että kukaan tuskin sanoo, että demoni, paholainen on tullut tänne, mutta se tapahtuu toisella tapaa. Ja kukaan tuskin sanoo vaikka susista, jotka on hyvin vihattu laji ollut Suomessa, tai supikoirista, tai valkoposkihanhista, että he on demoneita. Mutta se kuitenkin tulee esille, se demonisaation muoto siellä kuvastossa vahvasti esille. Ja yksi piirre demonisaatiossa on massifikaatio ja magnifikaatio. Tämä massifikaatio viittaa siihen, että me kuvataan eläimiä valtavina ryhminä tai laumoina, jolloin niistä tulee kauhistuttavia. Ja tämä itse asiassa liittyy nyt tähän etanakysymykseen sikäli, että kun eläimiä on paljon, sitten voi tulla sellainen, että kauheana on siis kaikkialla ja näille täytyy tehdä jotain. Ja se voi olla myös ihan psyykkisesti ymmärrettävää, mutta joskus siihen liittyy semmoista kauhukuvastoa. Tuntuu, että on semmoinen hallitsematon voima. Kauhuelokuvissa tätä on hyödynnetty paljon, eli siellä on se mun gradu käsitteli silloin miljoona vuotta sitten, kirjaimellisesti miljoona vuotta sitten tuntuu, nimenomaan länsimaista kauhuelokuvan genreä. Ja siellä olevia eläinhirviöitä ja sieltä löytyy paljon näitä massifikaation muotoja, vaikkapa mehiläisparvi tyyppisiä elokuvia aika paljon sitten hämähäkeistä. Arachnofobia on hyvä esimerkki, mutta onko moni nähnyt, koska mä oon jo miljoonan vuotta vanha, niin mä en tiedä miten. Joo, ja yksi ainakin oli nähnyt. Siinä siis valtava määrä hämähäkkejä tulee, tai sitten valtava määrä lepakoita saapuu kaupunkiin. Yleensä siis valtava määrä jotain eläintä saapuu pienen kaupunkiin. ja uhkaa sen kaupungin asukkaita ja järjestystä ja sille pitää tehdä jotain. Ja siellä on kiinnostavaa kyllä sit aina jossain kohtaa maininta pahuudesta. Se tulee, että aletaan puhumaan siitä, että näissä on jotain pahaa, nämä on jonkinlainen evil force, pahan voima, mistä nämä tulee. Käärmeet on myös yksi hyvä esimerkki siitä, miten eläimiä on massifikoitu kauhuelokuvissa. No magnifikaatio on sitten toisenlainen tapa demonisoida eläimiä. Siinä kuvataan yksi tietty eläin hyvin suureksi ja vaaralliseksi. King Kong on semmoinen tyypillinen tapa demonisoida yksittäisiä eläimiä tai tappajahain, se hai-yksilö. Vanhus ja meri romaanissa on valtava vanha valas, jota ei saada kukistettua. Se on hyvin tämmöinen toistuva teema ollut. Ja se voi tulla esimerkiksi susikeskustelussa mun mielestä välillä esille. Ja mulla oli siis tässä vaikea pulma hiljattain. Ruokin talvella lintuja ja sitten huomasin, että siihen oli tullut rotta asustelemaan tontille. Ja mähän en tapa, jolle ei ole ihan pakko, mutta rottaa en tappaisi varmaan missään tilanteessa. He ovat erittäin älykkäitä olentoja ja naapurit ei ollut ihan samaa mieltä. Sitten me keskusteltiin asiasta ja yksi naapureista sanoi, että kun se on niin iso. Ja se oli tavallaan se ajatus, että se pitää se rotta tappaa, koska se on niin iso. Ja se oli verrattain iso vanha rotta, kun kulki jo kömpelöstä ja kulki hitaasti. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että hän on vaan tullut viettämään viimeistä talvea siihen huomattuaan, että tämä kyseinen ihmisapina ei vaikuta olevan hostiili. Mutta se oli kiinnostava se isoksi kuvaaminen, se magnifikaatio ja tämä kyseinen naapuri katsomaan sen näköisen, että eikö sä nyt tajua, se on niin iso. Jotenkin sen iso sanan olisi pitänyt jo merkitä mulle sitä, että tämä olento on tapettava. No pelottelu on todella tyypillinen osa demonisaatiota ja siihenkin saattaa liittyä myös sen ihan pahuussanan käyttöä välillä. Tämä on susien kohdalla hirveän yleinen demonisaation muoto, eli pelotellaan paljon sillä eläimillä, mitä kaikkea se voikaan tehdä, mitä kaikkea se on kenties historiassa joskus tehnyt. Ne kaikki kuvastot, missä puhutaan siitä, kuinka susi on nähty päiväkodin lähellä tai kuinka lasta ei voi laittaa kouluun ja kuinka pitää taksilla viedä ja aina tuodaan ne lapsimielikuvat siihen susiyhteyteen ja semmoinen viattomuus ja se tuodaan vastakohdaksi tämmöiselle ikään kuin pahuudelle, jota se susi edustaa. Jotain hyvin vaarallista, jotain hyvin voimakasta ja pelottelun kautta eläinten demonisointi on tosiaan aika voimakasta. Se voi johtaa voimakkaaseen pelkoon ja myös vihaan, mikä on myös ihan ymmärrettävä, jos ihminen kokee, että nyt täytyy pelätä, niin siihen sit myös reagoidaan. Mutta usein nämä pelottelun kautta tuotetut demonisaatiot on aika epärealistisia, eihän ne sudet nyt meitä tule napsimaan. Jos tulisivat, niin me oltaisiin jo satamäärin kuolleita oltu tässä viimeisinä vuosina. He väistää meitä mahdollisimman paljon. Ja tässä on myös tapahtunut kiinnostavaa muutosta. Mä muistan, kun mä olin lapsi ja asuin tuolla maalla. Kävin pientä kyläkoulua, mihin piti mennä kelkalla tai suksilla talvisin ja pari kilometriä. Ja mun äiti aina sanoi, että varo sitten, siellä voi olla susia. Ja mä mietin, että vau, voiko siellä todella olla susia. Ja sitten mä aina jäin ihan, joskus mä ulvoin, mä jäin kutsumaan heitä. Mun mielestä 7-8-vuotiaana oli ihan mahtava idea, jos olisi nähnyt suden. Mutta se ei ollut kuitenkaan semmoista varsinaisen pelon lietsontaa. Se oli ehkä enemmän semmoinen käytännön läheinen viesti mun äidiltä. Mutta nykyään musta tuntuu, että sitä pelkoa ihan lietsotaan epärealistisissa määrin toisella tapaa kuin ennen. Liittyen suurpetoihin. No kolmas tämmöinen yleinen demonisoinnin metodi on patologisointi, eli sen eläimen kuvaaminen jollain tapaa sairaaksi. Niin nämä eläimet tuo tauteja, nämä kantaa kaikenlaisia bakteereita ja viruksia. Ja se on ihan totta, kaikki eläimet kantaa jotain tauteja, myös me ihmiset, me kaikki voidaan kantaa jotain tautia. Flunssat leviää ihmisten keskuudessa, koronavirukset leviää ihmisten keskuudessa. Me voidaan antaa toisillemme tauteja. Luonto, kaikki eliöt, kaikki elävät organismit saattaa kantaa erilaisia bakteereita ja viruksia, jotka voi levitä muihin. Se on ihan normaalia. Mutta silloin, kun halutaan demonisoida jotain eläintä, niin tätä ylikorostetaan. Ikään kuin vain se laji voisi tuoda näitä tauteja. Tästä hyvä esimerkki on supikoira, jonka mahdollisia tauteja on tuotu paljonkin esille samalla sivuuttaen sen, että niitä ihan samoja sairauksia kantaa myös vaikkapa ketut ja monet muut nisäkkäät, betonisäkkäät tuolla luonnossa. No, mahdollisesti myös muut nisäkkäät. Eli se supikoira, jos suinkaan ainut, jolla niitä saattaisi olla. Kaikilla eläimillä, mukaan lukien ihmisillä, voi olla jotain. Ja silloin saattaa realismi unohtua. Saattaa tulla se olla, että muuten on täysin puhdasta, mutta tuolla kantaa sairautta ja se voi tuoda se meidän keskuuteemme. No, tässä näkyy jotenkin semmoinen, mulle tulee mieleen käärme paratiisissa kuvasto jälleen kerran, että se käärme luikertelee jonkun bakteerin, viruksen muodossa ja sitä virusta ja bakteeria kantaa sitten jonkinlainen eläin, joka täytyy niin sanotusti poistaa. No, stigmatisointi on myös hyvin yleistä ja se liittyy näihin pelottelun ja patologisoinnin piirteisiin, mutta siinä erityistä on se, että liioitellaan niitä mahdollisia vaaroja, mitä tiettyyn eläimeen liittyy. Mutta meillä Suomessakin aika arkisesti stigmatisoidaan tiettyjä lajeja. Mä itse olen aina kokenut voimakasta halua puolustaa vainottuja ja sen takia mun sydän sykkii valkoposkihanhille ja supikoirille ja kaikenlaisille muille vainotuille. Mutta samaan aikaan mä huomaan, että on paljon myös vihaa näitä lajeja kohta, että se vaino on ihan todellista. Et me Suomessa ollaan valittu tiettyjä lajeja. Mun entisessä tutkimusryhmässä, kun mä olin vielä yliopistolla pari vuotta sitten, niin ihan viimeisenä tutkimuksena tehtiin kyselytutkimus suomalaisten eläinsuhteista. Ja se koski vaikkapa siitä, että minkälaisia tunteita eri lajit herättää ihmisessä. Ja mitä lajeja kohtaan me koetaan empatiaa, mitä lajeja me halutaan suojella. Ja siellä oli toistuvasti semmoisia lajeja, jotka oli joko suuren vihan kohteena tai joita ei haluttu suojella tai joita kohtaan ei haluttu kokea empatiaa. Ne oli hyvin usein ne samat lajit, joita oli kyy, hyttynen, valkoposkihanhi ja supikoira. Nämä on tämmöisiä hyvin toiseutettuja lajeja Suomessa. Mielestäni olisi hirveän tarpeellista, että me mietittäisiin, kuinka realistista on demonisoida näitä eläimiä, miten siihen näiden eläinten mahdolliseen haittaan voisi reagoida muutoin kuin demonisoimalle. Ja sitten samalla demonisaatioon liittyy se, että sivuutetaan näiden eläinten myönteiset piirteet. Et sivuutetaan vaikkapa se, että he ovat mielellisesti kyvykkäitä, että heillä on erilaisia kognitiivisia taitoja, muistamista, oppimista, päättelyä. Että he muodostavat tunteita, että he pystyvät kokemaan kipua ja kärsimystä. Ja teillä on kaikenlaisia semmoisia luonteenpiirteitä, mitä me ihmiset usein pidetään hyveinä, kuten vaikkapa supikoirat on erinomaisia vanhempia, he on pari uskollisia, he hoivaa poikasiaan pieteetillä. Ja he on itse asiassa, jos otetaan tämä kuvasto pois, ne on itse asiassa varsin maagisia ja sympaattisia eläimiä. Supikoirathan tulee alun perin tuolta Aasiasta ja esimerkiksi Japanissa supikoirien ympärille on muodostunut hyvin positiivinen kuvasto. Että on nimenomaan sympaattisia koiraeläimiä, semmoisia toteemieläimiä, hyvinkin sulosina pidettyjä. Ja joissain maissa supikoiria pidetään lemmikkieläiminä, esimerkiksi Isossa-Britanniassa on jonkin verran sitä. Ja meillä Suomessa se on kuitenkin se kuvasto on lähes täysin kielteinen. Me ei haluta ottaa vastaan mitään myönteistä. Ja mä itse aikoinaan, kun mä asuin siellä maaseudulla Keski-Suomessa, niin meillä oli vuohia ja vuohteen navetassa oli semmoinen heinävarasto ja siellä nukkui usein kylmillä ajoilla supikoira. Ja sitten aina kun mä lähdin aamulla kouluun, mä vein ensin vuohille heinää ja kauraa ja avasin sen navetan oven, niin sitten aina säntäs supikoira hirveätä vauhtia karkuun. Mutta hän oli tottunut siihen, että siinä pystyi nukkumaan rauhassa muutoin ja sen koko yön. Ja silloin mä aloin niin kuin tajuamaan, että ne on hirveän kiinnostavia olentoja. Mitä nämä supikoirat oikein on? Että okei, he ei ole alkuperäisesti suomalainen laji, mutta millaisia nämä on oikein tyyppeinä? Ja mä oon paljon kahlannut supikoiria koskevaa tutkimusta läpi. Ja siellä on paljon myönteisiä piirteitä. He on koiraeläimiä, hyvin koiramaisia olentoja. Mitä me sitten halutaan sivuuttaa? Ja tähän liittyen demonisaatioon yksi piiri on se, että me alasajetaan empatiaa, eli me ajatellaan, että tiettyt lajit ei ansaitse mitään myötätuntoa, että me sammutetaan se empatia täysin. Ja tätä tapahtuu vaikkapa suhteessa valkoposkihanhiin ja supikoiriin, joihin saatetaan kohdistaa myös sadistista väkivaltaa, joka vuosi tulee erilaisia uutisia ja eläinsuojelupiireissä siis jaetaan keskenämme paljon tietoa. Se ei aina valitettavasti ylitä läheskään aina mediakynnystä, mutta mä niin kun voin sanoa, että kun kuulun semmoisiin ryhmiin, missä jaetaan paljon informaatiota siitä, minkälaisia kaltoinkohteluja Suomessa eläimiin kohdistetaan, niin kyllä se on erittäin yleistä, että tulee ikäviä uutisia supikoirien ja valkoposkihanhien hyvin sadistisesta kohtelusta. Ja sitä se demonisaatio tuottaa. Eli kun me alasajetaan empatia, kun me ei korosteta mitään myönteisiä piirteitä, kun me korostetaan vain negatiivisia piirteitä, niin sit eläimestä tulee meidän mielikuvissa sillä tapaa paha, että se ansaitsee paha. Et me ajatellaan, että tuo eläin on jotain niin inhottavaa, että mun täytyy kohdistaa siihen väkivaltaa. Ikään kuin rangaistaan sitä eläintä sen oletetusta pahuudesta. Ja tämä on mun mielestä se demonisoinnin surullisin piirre, traagisin piirre. No mä tässä lopussa ihan lyhyesti puhun vielä vieraslajisuudesta yhtenä mahdollisena demonisoinnin työkaluna. Kohta tuun siihen, miten tämä termi toimii biologiassa ja mikä sen asema on ja miten sitä on sitten hahmotettu filosofiassa. Vieraslajikäsitteestä on tullut ympäristöfilosofiassa aika semmoinen puhuttu aihe. On pohdittu sitä, että okei, tämä on biologiassa sovellettu termi, mutta mitä se tarkoittaa? Mikä sen tausta on? Mikä sen filosofinen tämmöinen status on? Mitä se käsitteenä oikein sisältää? Ja mä itse tykkään tuoda tähän keskusteluun mukaan sen, että vieraslajeihin sovelletaan kaikkia näitä edellä mainittuja piirteitä. Siis sekä sitä massifikaatiota, vaikkapa, eli kuvataan ne hanhiparoja. Nyt oli just eilen uutisissa 500 000 valkoposkihanheja saapunut Suomeen. Tuo semmoinen olo, että jotain hyvin hälyttävää on meneillään. Sit käytetään paljon pelottelua, patologisointia, levittävät tauteja. Stigmatisointi on hyvin yleistä, eli liioitellaan niiden lajien mahdollisia haitallisuuksia ja ajetaan alas kaikki empatia siten, että sivuutetaan kaikki myönteiset piirteet. Valkoposkihanhetkin, täällä voi jotkut kokea nyt närää, että miten toi kehtää puhua supikoista myönteisesti tai valkoposkihanhista myönteisesti, mutta jos ajetaan se kuvasto alas, siis ennakkoasenteet alas, katsotaan sitä, millaisia on yksilöinä, niin valkoposkihanhetkin on aivan loistavia vanhempia, erittäin älykkäitä lintuja. Linnuthan ylipäätänsä on eläinluokkana erittäin älyllisesti kehittyneitä. Linnulla on tehty paljon kognitiivista tutkimusta ja havaittu, että monessa kohtaa linnut on kädellisten tasolla, jos nyt halutaan tällä tapaa ylipäätänsä vertailla lajeja. Ja valkoposkihanhet sikäli myös kuuluu hyvin älykkäiden eläinten kategoriaan. Mutta silti se stigmatisointi on hyvin vahvaa. Ja tämä niinku johtaa siihen pahimmillaan, että me ajatellaan, että niissä eläimissä on jotakin pahaa. Eli me ensin demonisoidaan heitä näiden 5 eri piirteen kautta ja sitten lähdetään työstämään semmoisia hyvin voimakkaita ennakkoluuloja koskien näitä eri lajeja. Tosiaan supikoirat ja valkoposkihanhet on niitä yleisimpiä, mutta toki näitä löytyy myös, siis me voidaan demonisoida mitä tahansa vieraslajia. Ja mä väittäisin, että vieraslaji on ehkä se yleisin demonisoinnin muoto nykypäivänä. Harva meistä menee julistamaan, että sinä noita, tuo pitää hirttää. Toki mulle saatetaan sanoa sellaista, mutta suurin osa teistä säästyy siltä ja me ei käytetä sellaista sanastoa, muuta kuin sitten se tulee arkipäivässä tosiaan esille siten, että eläintä ei saa viedä kirkkoon, mutta muuten me ei käytetä niinkään sitä vanhaa saatanallista sanastoa. Mutta se eläinten demonisointi tosiaan ottaa muotonsa tämän esimerkiksi vieraslajisuuden kautta. Toki se ei ole se ainut muoto. No, mitä vieraslaji siis tarkoittaa? Vieraslaji on laji, jonka ihminen on kuljettanut uudelle alueelle. On tosi tärkeä erottaa vieraslaji tulokaslajista. Tulokaslaji on laji, joka on itse omin voimin saapunut tietylle alueelle. Valkoposkihanhihan on siis tulokaslaji, ei vieraslaji varsinaisesti, mutta me usein oletetaan, valitettavan usein ihmiset olettaa, että valkoposkihanhet on vieraslajeja. Ja me yleensä hyväksytään tulokaslajit, riippuu tilanteesta, mutta tulokaslaji, se, että eläin on saapunut omin jaloin jonnekin, se mielletään ihan kuin luonnollisemmaksi, mutta jos ihminen on vienyt lajin jonnekin, niin se on taas epäluonnollista. Ja sen takia nimenomaan niihin vieraslajeihin liittyy demonisaatioita, kun taas tulokaslajit tosiaan saatetaan hyväksyä. Toki tässä edellytyksenä on se, että ihmiset ymmärtää, onko kyseessä tulokaslaji vai ei. Ja valkoposkihanhen kohdalla tämä ymmärrys usein puuttuu. No, ympäristöfilosofiassa on väitetty viime vuosina, että vieraslaji on hyvin maailmankuvallinen termi. Se olettaa ihminen luontodualismin sinne taustalle ja myös ihminen eläindualismin. Eli siellä oletetaan, että ihminen eroaa kaikista muista lajeista niin täysin, että se, mitä muut lajit tekevät omin voimin, se on luonnollista. Mutta se, mitä ihminen tekee, on jotenkin epäluonnollista. Eli ihmisen aiheuttamat vaikutukset luonnossa on luonnottomia, ne on epäluonnollisia. Kun taas muiden lajien omatoimisesti tekemät muutokset on luonnollisia. Toivottavasti saatte tästä kiinni. Ja tämä on tämän vieraslajitermin aika voimakas oletus. Eli eläinten aiheuttamat muutokset on luonnollisia. Jos eläin on omin voimin lähtenyt tietylle alueelle, se on täysin luonnollista. Mutta tosiaan, jos ihminen on vienyt sen eläimen uudelle alueelle, se on epäluonnollista. Ja sen takia siihen pitää puuttua. Mut miksi tämä olisi näin? Miksi se olisi luonnotonta, jos ihminen on vienyt lajin uudelle alueelle? Tämä ajatus, tämä vieraslajien taustalla oleva maailmankuva sivuuttaa sen, että myös ihminen on tosiaan eläin, nisäkäs, jonka toimet on ihan yhtä lailla luonnollisia kuin muidenkin lajien toimet. Mä itse en tykkää siitä oletuksesta, että ihmisen teot on aina epäluonnollisia, ei suinkaan. Me ollaan eläimiä, meidän touhut on ihan yhtä lailla osa luontoa kuin muidenkin eläinten. Sitten me voidaan miettiä, onko ne touhut aina moraalisia, mutta se on eri kysymys kuin se, että onko ne luonnollisia. Myös ikävät teot voi olla täysin luonnollisia, niin se ei ole mitään epäluonnollista välttämättä. Ja siksi on aika haastavaa ajatella, että vieraslajit on jotain, mitkä pitäisi lähtökohtaisesti kitkeä, koska ne ovat luonnottomia. Ja siinä taustalla on myös staattinen luontokäsitys, eli semmoinen myytti alkuperäisestä muuttumattomasta luonnosta, jota täytyy suojella. Ja tätä on viime vuosina ja parina viime vuosikymmenenä itse asiassa jo kritisoitu paljon ympäristöfilosofiassa. Alun perin luonnonsuojeluliike lähti liikkeelle staattisesta luontokäsityksestä, eli on olemassa semmoinen alkuperäisluonto, mikä täytyy pitää täysin ennallaan. Ja sitten on hyvin tulkinnallista, että mihin ajankohtaan se alkuperäisluonnon raja vedetään. Onko se vaikkapa, Suomessa puhutaan vaikkapa perinnebiotoopeista, jotka on syntyneet vasta kun meillä on ollut lampaita ja nautoja täällä. Eli ne ei ole sitä ihan, jos sanotaan, että ne ei ole täällä vielä 5000 vuotta sitten. Mutta me halutaan, että juuri niitä pitäisi olla tuolla. Erityisesti 1800-luvulla kukostaneita perinnebiotooppeja pitäisi olla. Mutta miksi juuri 1800-luku? Miksi ei joku muu aika? Miksi me sanota, että jääkausi takaisin 15 000 vuotta sitten? Jääkausi oli se ajankohta, mihin mä haluaisin palauttaa. Ja tämä on myös aika mielivaltaista, mikä on se ajankohta, jonka muuttumaton luonto halutaan palauttaa. Ja sitten tämä sivuttaa sen, että luonto on muutosta. Jos jotakin, niin luonto on muutosta. Luonto muuttuu koko ajan. Luonto on siis hyvin eläväinen. Yksilöitä tulee ja menee, populaatioita tulee ja menee. Ja lajien suhteet muuttuu koko ajan ja lajien ja elottoman luonnon suhteet muuttuu koko ajan. Luonto on, siis tämä tellus on jo kokenut olemassaolonsa aikana valtavia muutoksia. Myös siis elottoman luonnon kohdalla. Ajatellaan vaikkapa sitä, miten vuoret on hioutuneet tuntureiksi ja edelleen pieniksi mäennyppäleiksi. Miten joet on muuttaneet meidän maan rakennetta ja miten mantereiden eroamiset on vaikuttaneet siihen, millainen maailma on nykypäivänä. Ja tässä kaikessa myös elollinen luonto on koko ajan muuttunut. Ei ole olemassa mitään alkuperäistä luontoa, jota pitäisi loputtomasti pitää samanlaisena. Ja tässä mielessä luonnossa tapahtuvan muutoksen vastustaminen onkin jopa luonnon vastaista. On omituista sanoa, että nyt stop, nyt luonto stop, nyt kerta kaikkiaan pysähdytään tähän kohtaan ja tästä ei enää muututa yhtään. Se on siis, ensinnäkin se on mahdoton tehtävä, se on täysin epälooginen tehtävä, mutta se on myös jotain, mitä luonto ei tunnistaisi, se on luonnolle vastaista. Ja oleellista ei olekaan se, että vastustetaan muutosta, vaan se, että mietitään, että minkälaisia vaikutuksia meidän teoilla on muihin lajeihin, onko ne vahingollisia vai myönteisiä. Ja onko vaikkapa se vieraslajin vaikutukset, onko ne vahingollisia vai myönteisiä vai neutraaleja. Eli siis ihan myös moraalifilosofisesti ajateltuna tärkeintä ei ole se, että estetään muutos, vaan enemmänkin se, että pyritään lieventämään vahinkoa. Ja ihminen on toki eniten vastuussa omista teoistaan. Ja siinä mielessä se, että me ollaan tuotu joku laji jonnekin, niin meillä on enemmän vastuuta siitä sen lajin seurauksista kuin tulokaslajin seurauksista. Ja tässä siis tärkeintä on se, että ei niinkään pyritä pitämään luontoa muuttumattomana, vaan pyritään toimimaan niin, että tuotettaisiin mahdollisimman vähän vahinkoa. Niin, että se muutos pystyy jatkumaan omalla tavallansa, mutta me ihmiset ei liikaa vahingoiteta muuta luontoa. Ja tähän liittyen sitten onkin lanseerattu haitallinen vieraslajitermi, jossa pyritään huomioimaan nimenomaan se, että sen lajin haitallisuus on tärkeämpää kuin se, että onko se vieraslaji vai ei. Mutta tässäkin on hirveän tärkeää tarkastella sitä haitallisuutta realistisesti sen sijaan, että vain oletettaisiin se demonisoinnin mukanaan tuoma kuvasto oikeaksi. Aina se laji ei ollenkaan niin haitallinen kuin me oletetaan. Ja joskus voi olla, että sitä laji on täysin mahdotonta niin sanotusti poista ja sen takia olisi parempi koettaa rinnakkain elää uudella tavalla sen lajin kanssa. Mutta pääpointtina tässä se, että ei pidä vastustaa vieraslajeja vain siksi, että he ovat vieraslajeja. Ja kun mietitään nyt tätä haitallisuutta, niin siellä on sen arvioinnissa paljon puolueellisuutta. Meillä Suomessa on valkohäntäkauris luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, samoin kuin vaikkapa se supikoira. Ja jostain syystä valkohäntäkauriita monet metsästäjät arvostaa suuresti, kun taas monet heistä kokee suurta antipatiaa supikoiria kohtaan. Ja tässä nyt se haitallisuus ei selkeästi voi olla se määrittävä tekijä, vaan enemmänkin sen haitallisuuden tulkitseminen omien intressien näkökulmasta. Eli tässä tapauksessa ne intressit on metsästäjän itselleen saama etu. Metsästäjät saa valkohäntäkaurista, riistaeläimen, jota jahdataan, ja sen takia he ruokkii tätä haitallista vieraslajia. Kuvitelkaa, meillä on haitallinen vieraslaji, jota ruokitaan hyvin aktiivisesti. Mutta samalla sitten osa heistä kokee, toki metsästäjien välillä on hirveästi variaatioita, osa heistä kokee, että supikoirat vähentää varsinkin vesilintujen määrää, mutta myös metsäkanalintujen määrää. Ja siitä syystä sitten halutaan näitä supikoiria tappaa. Ja joku toinen saattaa sitten hahmottaa tämän asian ihan eri tavalla. Puutarhanomistaja saattaa hahmottaa tämän ihan eri tavalla. Riippuen sun omista intresseistä, sä näet sen tietyn lajin haitallisuuden kovin eri tavoin. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että me Suomessa käytäisiin keskustelua niistä intresseistä ja siitä, ensinnäkin, mikä se haitallisuuden mitta on, miten me määritetään se haitallisuus, missä menee sen haitallisuuden sellainen raja, joka oikeuttaa eläinten tappamista. Ja myös käsiteltäisiin kysymystä siitä, että kenellä on määrittelyvalta, kenen intresseillä on se suurin määrittelyvalta tässä kohtaa. Kuka saa määritellä sen lajin haitallisuuden? Toki tässä voi käyttää myös tutkimusta apuna, mutta välillä se tutkimus antaa hyvin erilaisia tuloksia. Tämä pätee esimerkiksi supikoiriin, sieltä löytyy hyvin erilaisia tuloksia. Osa tutkimuksista pitää supikoiria haitallisena, osa taas hyvin, hyvin pienenä tekijänä tuolla luonnossa. Ja tämä keskustelu onkin voimakkaan politisoitunutta. Siellä on suuria tunteita, suuria tätä maailmankuvallisia eroja ja erilaisia intressejä, jotka sitten törmää yhteen ja syntyy suuria kiistoja ja väittelyitä sen seurauksena. Sitten mä vielä tässä lopuksi korostaisin, että vieraslajitermiin liittyy myös kulttuurista painolastia. Tätäkin on paljon korostettu ympäristöfilosofiassa. Vieraslajitermi usein liitetään, tai sen kulttuurisissa juurissa on viitteitä siitä, että se liitetään myös ihmisten niin sanottuun vieraslajisuuteen. Että se liittyy myös semmoiseen maailmankuvaan, missä sun täytyy suojella juurikin sun valtion rajoja uusilta tulokkailta. Ja sen takia vaikkapa maahanmuuttokysymys saattaa liittyä myös vieraslajikysymykseen siinä mielessä, että ihminen, jolla, tai henkilö, joka vastustaa voimakkaasti niiden ihmistulokkaiden saapumista, saattaa vastustaa voimakkaammin myös niiden vieraslajien saapumista. Ja tästä yksi esimerkki on se, että ehkä voimakkaimmin Suomessa on vastustettu sitä vieraslajia, joka on tullut alun perin Suomeen Venäjältä. Eli supikoira on Stalinin Suomeen istuttama. Tuolla toisen maailmansodan aikaan Stalinin armeija istutti supikoiria turkiseläimiksi neuvostoarmeijalle tuonne Kaakkois-Suomen rajalle. Ja sieltä sitten supikoirat on tänne tulleet. Ne tuli sieltä Venäjältä. Ja sama pätee susiin. Susia usein demonisoidaan, sanoo, että ne tulee Venäjältä. Sieltä Venäjältä tulee rajan yli tänne. Ja tässä on joku tällainen yhteenlimittymä sen suhteen, miten me nähdään ihmisten väliset poliittiset suhteet ja sitten luonnon eläimet. Toki eläimet, ei niillä ole mitään hajua, ei heillä ole mitään käsitystä valtion rajoista, ei heillä ei semmoista käsitettä ole sufikoiran tai suden mielenmaisemassa. Se on täysin meidän ihmisten asettama raja. Ja sen takia on vähän hassua jaotella eläimiä sen perusteella, mistä valtiosta he ovat peräisin. Joo, tässä vielä toistettuna. Eli Venäjältä tuotuihin supikoiriin ja sieltä tuleviin susiin saattaa liittyä erityisen suuria antipatioita. Mä seuraan itse hyvin aktiivisesti metsästyskeskusteluita. Mä oon huomannut siellä tämän toistuvan argumentin, että ne on Venäjältä. No alun perinhän supikoiran tosiaan Japanista, mutta se ei olisi ehkä yhtä helppoa tapa demonisoida eläintä, jos sanoisi, että Japanista tulleita olentoja. No mitä sitten pitäisi tehdä? Miten näitä lajeja tulisi kohdata? Demonisoituja lajeja. Miten meidän tulisi käsitellä heitä? Miten suhtautua heihin? Ja mä itse olen vahvasti sitä mieltä, että meidän täytyisi ensinnäkin purkaa tätä demonisoinnin taakkaa. Eli meidän täytyisi luopua eläinten demonisoinnista. Se on vaan hölmöä. Jos te ette ole tuolla puhumassa ilmestyskirjasta, jos te ette ole tuolla, onko täällä Fiskarissa toria, mutta jos te ette ole siellä pömpelin päällä Raamattu kädessä julistamassa ilmestyskirjan sanaa, niin miksi me niin vahvasti sitten halutaan uskoa demonisaatioon vieraslajien kohdalla? Ne pitäisi luopua demonisaatiosta, se on keksintö. Ei ole olemassa mitään saatanoita tai paholaisia, eikä todellakaan voi olla niin, että luonto olisi heidän aluettaan. Me ollaan yhtä lailla osa luontoa, mekin ollaan eläimiä. Jos luonto on jollain tapaa demoninen, niin silloin mekin ollaan sitä. Nämä on meidän kanssakulkijoita, me ei olla erotettuja muusta luonnosta. Me ollaan todellakin, luonto on meidän kotimme. Se ei ole mitenkään pelottava tai vahingollinen missään lähtökohtaisessa mielessä. Ja siksi demonisoinnista tulisi luopua. Ja tilalle mun mielestä pitäisi tuoda sellainen realistinen käsitys eläimistä ja heidän vaikutuksistaan. Pitäisi realistisesti miettiä, millainen laji tämä nyt on. Onko tämä semmoinen, että tästä ei tulla pääsemään tällä muutenkaan eroon? Pitäisikö sopeutua? Pitäisikö yrittää kanssaelämistä? Miten se on mahdollista? Minkälaisia ratkaisuja tähän voidaan keksiä? Ja ennen kaikkea, että otetaan realistinen käsitys mukaan. Ja siihen liittyy ehdottomasti eläinten mielen ja näkökulman tunnistaminen. Kun puhutaan eläimistä, puhutaan myös aina yksilöistä. Ne on aina omanlaisiaan tietoisuuksia, siitä on jo paljon tutkittua tietoa. Käytännössä lähes kaikki eläimet, jos ei nyt... No, sanotaan näin, että tällä hetkellä empiirisessä eläinten mieltä koskevassa tutkimuksessa ollaan hyvin vahvasti sitä mieltä, että tietoisuutta löytyy vähintäänkin linnuista, nisäkkäistä ja monista muista eläinluokista. Ja tällä hetkellä enemmänkin jopa hyönteisistä. Ja tällä hetkellä enemmänkin mietitään sitä, että löytyykö sitä myös yksisoluisista. Että kuinka pitkälle se menee se, missä se raja on, onko sitä eläin- ja kasvimaailman välillä, missä raja on. Mutta me tiedetään varmaksi se, että tietoisuutta löytyy niistä kaikista eläimistä, mitkä on meille eniten läsnä ja vaikkapa vieraslajeista. He on tietoisia olentoja. Silloin kun puhutaan tietoisista olennoista, puhutaan olennoista, jotka kykenee kokemaan olemassaolonsa jonkinlaisena. On jonkinlaista olla sinä, on jonkinlaista olla supikoira, on jonkinlaista olla valkohäntäkauris, on jonkinlaista olla Kanadan majava, joka on uusin haitalliseksi vierasleiksi kategorisoitu eläin. Nämä kaikki eläimet kokee oman olemassaolonsa jonkinlaisena ja he pystyvät kokemaan myös kärsimystä. Myös ne Espanjan siruetanat pystyy, heillä on hermosto, heillä on ganglia, eli semmoinen aivojen kaltainen elin. Hekin pystyy kokemaan kipua ja kärsimystä. Ja silloin pitää huomioida se, että nämä on kyvykkäitä olentoja. On jonkinlaista olla tämä olento. Sitä asiaa ei voi sivuuttaa. Ja samalla sitten olisi hyvä lisätä empatia, eli sitä, että otetaan se toisen näkökulma. Jos on jonkinlaista olla etana tai supikore, mietitään, että minkälaista se mahtaa olla. Huomioidaan se toisen lajin näkökulma valintatilanteissa sen sijaan, että demonisoitaisiin näitä lajeja. Mä tuun loppua kohti. Ja moraalin kannalta tosiaan on erittäin tärkeää, että me kohdataan heidät mielellisinä yksilöinä. Me ollaan eläimiä myös, mutta meillä on lajiominaisena kykynä moraalinen harkinta. Mun mielestä se on hienoin ihmislajin ominaisuus. Me pystytään harkitsemaan meidän tekojen seurauksia moraalisessa mielessä. Myös jotkut muut lajit osoittaa omanlaista moraalista käytöstä, että on vaikkapa yhteisönormeja. Esimerkiksi susilaumassa on yhteisönormeja ja sääntöjä, joita ei sovi rikkoa. Mutta meillä on kyky miettiä abstraktilla tasolla, ikään kuin toisella tasolla, mikä on oikein ja väärin. Me ei ainoastaan omaksuta sääntöjä, vaan me pystytään miettimään niitä toisella tasolla, hahmottamaan niitä, käsittelemään, analysoimaan niitä. Ja sen takia mä itse olen vahvasti sitä mieltä, että kun me tunnistetaan oma eläimellisyytemme, meidän täytyy myös tunnistaa sen mukana tuleva aivan loistava lajiominainen taipumus moraaliseen ajatteluun. Ja sen mukana taas tulee vastuu käyttää sitä ajattelua. Pyrkii olemaan moraalinen myös muita eläimiä kohtaan. Vaikkapa niin, ettei tuota turhaa kärsimystä. Tai myöskään turhaa kuolemaa. Ja olisi tosi hienoa, jos etsittäisiin vaihtoehtoja tappamiselle. Mä olen jonkun verran tutustunut niihin vaihtoehtojen mahdollisuuksiin. On olemassa joitakin tutkimuksia vaikkapa siitä, miten ehkäistä supikoirien tai minkkien vaikutuksia lintukantoihin. Esimerkiksi Hollannissa on tehty jonkun verran tätä tutkimusta, mutta se saa tosi vähän rahoitusta. Mutta ne löydökset, mitä on ollut, ne on ollut hyvin myönteisiä. Esimerkiksi erilaisilla hajuilla, erilaisilla tämmöisillä hajumolekyyleillä voidaan vaikuttaa siihen, että se laji ei haluakaan mennä tietylle lintualueelle. Se on hyvin helppo tapa ehkäistä näiden vieraslajien vaikutusta. Ja välillä mä ihmettelen, että kun me ollaan niin teknisesti taitava laji, miksi emme enemmän mietitä näitä niin kuin ei-tappavia menetelmiä? Miksi emme käytetä, sen sijaan, että ollaan luotu joku Nokia, miksi emme luotu erilaisia uskomattoman kekseliäitä ja luovia keinoja, metodeja sille, että voidaan kanssa elää muiden lajien kanssa niin, ettei aiheutettaisi niin paljon kärsimystä ja kuolemaa. Et miten lieventää sitä meidän jalanjälkeä tuolla luonnossa. Ja mä toivoisinkin uudenlaisia ratkaisuja myös etanakysymykseen, kaikkiin kysymyksiin. Mietittäisiin niitä vaihtoehtoja, kartoitettaisiin niitä. Ja sitten jos tappaminen on välttämätöntä, se pitäisi aina tehdä mahdollisimman kivuttomasti. Se on totta kai selviö. Ja tämä raja, missä kohtaa se on välttämätöntä, mä itse ajattelen, että se pitäisi olla ekologisesti välttämätöntä tai terveyden ja hengen kannalta välttämätöntä. Jollekin mulle se raja voi tulla vastaan aiemmin, mutta mikä tahansa se on, niin se tappaminen tulisi aina tehdä kivuttomasti. Ja siinä voi olla paljon meillä ihmisillä arkisesti väärinymmärryksiä. Tosi pitkään oletettiin vaikkapa, että kalat ei pysty tuntemaan kipua tai että äyriäiset ei pysty tuntemaan kipua. Nykyään tiedetään, että he pystyvät tuntemaan kipua. Pitkään ajateltiin, että tietynlainen tapa vaikkapa laittaa äyriäiset jäihin olisi kivuton keino tai laittaa heidät kiehuvaan veteen, toinen keino olisi kivutonta heille, että se olisi kivuton tapa tappaa näitä eläimiä. Nykyään tiedetään, että ei pidä paikkaansa. Ja samalla tapaa sit etanoiden kohdalla, jos mietitään sitä lajia, niin kaikki myrkyt ja se monet myrkyt aiheuttaa paljon tuskaa, mutta samoin sit jäihin laittaminen ja muu. Niitä kivuttomampia keinoja on, mutta ne vaatii enemmän työteliäisyyttä ja nimenomaan selvittämistä. Jos välttämättä haluaa tappaa, mitä en suosittele missään nimessä, niin se olisi aina tehtävä kivuttomasti. Ja se vaatii sitä, että ottaa selville asioita. Mutta koska mä en ole tappamisen kannalla, vaan elämän suojelun kannalla, niin mä en anna enempää vinkkejä siihen, miten näitä asioita tehdä. Jokainen, jos semmoiseen ryhtyy, niin voi selvittää sen itse, mutta suositan nimenomaan vaihtoehtojen etsimistä ja sitä kanssaelämistä, jos se vaan mahdollista. On kaikenlaisia eläinystävällisiä tapoja koettaa hahmottaa tilannetta, vaikka ne voikin sit vaatia vähän kekseliäisyyttä ja luovuutta. Ja mitä jos me pyrittäisiin tosiaan demonisoinnin sijaan kanssaelämään ja jopa haltioitumaan eläimistä? Mitä jos me yritettäisiin kanssaelää näiden myös haastavien lajien kanssa? Ja mitä jos, kun mä siinä ihan alussa mainitsin, että luontoon on liitetty myös pyhyyttä. Mitä jos me palattaisiin siihen mentaliteettiin ja nähtäisiin eläinkunnassa ympäröivässä luonnossa jälleen jotain haltioittavaa? Mä itse olen ollut haltioitunut eläimistä todella pitkään ja myös luonnosta. Mulle joka päivä luonnossa, joka päivä metsässä, se on mulle ihan elinehto. Ja siellä voi kokea hyvin erikoisia asioita, kun vaan hiljentää mielensä ja laittaa sen somen pois päältä ja avaa aistinsa ympäröivälle maailmalle. Niin siellä tapahtuu melkoisia metafyysisiä vavistuksia. Ja kun niitä tapahtuu, voi yhtäkkiä ymmärtää, että mä en halua olla täällä tappamassa, vaan suojelemassa elämää. Ja sitä mä suositan kaikille muillekin. Haltioidutaan eläimistä. Ja tässä yksi hyvä syy haltioitua. Hän on Kanadan majava. Häntä on nyt yritetty demonisoida. Tässä hän on. Hän on siis kilpaileva laji Euroopan majavalle. Näitä kahta lajia ei voi erottaa toisistaan silmämääräisesti. Joten nyt kun Kanadan majavat on avattu metsästykselle hyvin niin kuin suurpiirteisellä tavalla, niin siellä käytännössä tapetaan myös niitä Euroopan majavia. Niitä ei voi kukaan metsästä ja silmämääräisesti erottaa. Ne erotetaan vasta sitten ruumiin avaamisen yhteydessä yleensä DNA-testillä. Ja kun katsotte häntä, niin on vähän vaikeaa miettiä, että siinäpä se onkin melkoinen demoni. Tästä herää huomattavasti sympaattisempia ajatuksia. Mä toivon, että sympaattisempia ajatuksia myös suhteessa muihin lajeihin. Ja tässä oli mun esitys. Toivon tosiaan kaikille elämänsuojelun asennetta ja sitä, että otetaan nämä kysymykset vakavasti ja huomioidaan eläinten näkökulma. Kiitoksia.
Kiitoksia, Elisa. Nyt mä lopulta ymmärrän, miksi sairaankuvat sankarit on melkein aina eläimiä. Sillä on vanha perinne. Onko teillä oma mielipide asiasta tai jotain kysyttävää Elisalta?
Sellainen, kun sanoit moraalinen harkinta, niin miten näet, että mistä se syntyy, milloin se syntyy? Koska jos ajatellaan vaikka metsästystä, jota harrastaa aikuiset, niin missä vaiheessa heille olisi pitänyt syntyä moraalista harkintaa ja luopua siitä harrastuksesta? Että onko meillä niin kuin yhteiskuntana tai yhteisönä, niin ollaanko me menetetty jo nyt mahdollisuus siihen, että me kasvaisimme ja meillä olisi moraalista tulkintaa?
Tosi hyvä kysymys. No ensinnäkin mä ajattelen, että kaikilla kyllä on sitä, mutta he ei vaan ota välttämättä eläimiä sen piiriin, toisenlaisia eläimiä. Eli varmasti myös jokainen, lähes jokainen metsästäjä on moraalisesti kyvykäs. Siinä mielessä hänellä on taito siihen moraaliseen harkintaan, mutta hän luultavasti soveltaa sitä hyvin eri tavalla, eikä huomioi sitten niinkään niitä toisenlaisia eläimiä yksilöinä, joilla on oma näkökulmansa. Ja mä itse toivoisin sitä, että me nimenomaan venytettäisiin sen moraalisen harkinnan rajoja niin, että me huomioidaan myös ei ainoastaan toisenlaiset eläimet, vaan myös luonnon kokonaisuudet ja tämä upea ekologia, missä saadaan elää. Mutta sitten toinen kysymys liittyen tähän alkuperään. Siellä aika yleinen hypoteesi on se, että moraali on syntynyt ihmisille nimenomaan sosiaalisuuden vuoksi. Ja me ollaan hyvin sosiaalinen laji. Ja moraalin eri muotoja löytyy myös muista sosiaalisista lajeista. Mutta ihminen on kasvanut populaationa niin valtavaksi. Meitä on täällä niin paljon. Ja me myös yhdistymme toisiimme eri tavoilla. Eli meillä on tämmöinen globaali viestinnän mahdollisuus. Meillä on kulttuuria, semmoista kulttuuria, mikä kantaa läpi valtavien ihmismäärien. Niin siihen on tarvittu myös semmoisia yleisiä sääntöjä ja ajattelun avaimia, joiden kautta hahmottaa, mikä on hyvää ja pahaa näiden yksilöiden keskuudessa. Eli silloin, kun on paljon yksilöitä, tarvitaan jotain monimutkaisempaa kuin jos eletään pienessä ryhmässä, pienessä heimossa, missä riittää ne säännöt. Ja siinä sitten avainasemassa olisi ollut empatian tai myötätunnon kehittyminen, mikä on meille lajiominainen taipumus. Sitäkin löytyy myös monista muista eläimistä, mutta ihmisillä se on myös vahva. Ja nimenomaan myötätunto mahdollistaa sitä, että me otetaan niitä muita näkökulmia huomioon. Ja sitten kun me pyritään kommunikoimaan hyvin kaukaisille ihmisille, miksi heidänkin pitäisi käyttäytyä kuten me. Ja sitten me otetaan se hyvä ja paha keskustelun termeinä mukaan. Ja nykypäivänä, siis yksi semmoinen mun mielestä hirveän kiinnostava kritiikki koskien nykypäivää, nykykulttuuria on se, että siitä on tullut aika amoraalista. Eli ei epämoraalista, vaan moraalin sivuuttavaa. Eli me ei enää puhuta moraalisista asioista, me ei puhuta siitä, mikä on hyvää ja oikeaa, vaan me enemmänkin mietitään statusta, voittoja, taloutta, kaikenlaisia semmoisia kysymyksiä, mitkä ei mitenkään liity moraaliin. Ei vaikkapa A-studiossa poliitikot istu miettimässä moraalisia kysymyksiä. He ei puhu siitä, mikä heistä on hyvää, mikä on hyveellistä, mikä olisi myötätuntoista, vaan he puhuu siitä, että mikä kasvattaa Suomen taloutta tai mikä kasvattaa Suomen turvallisuutta ja tämmöisiä seikkoja. Ja sellainen nimenomaan oma hyveellisyyden kasvattaminen, oman moraalisen kyvykkyyden kasvattaminen on jäänyt aika lailla pois. Tässä on kiinnostavaa se, että me eletään liberalistisessa yhteiskunnassa, missä yksilöarvo on ollut lähtökohtaisesti hyvin tärkeä. Jos mietitään liberalismin historiaa, niin tulee pitkä vastaus, mutta alun perin kun liberalismiterminä ikään kuin keksittiin 1800-luvulla, niin se liittyy nimenomaan siihen, että sä kehität hyveellisyyttäsi. Että vaikkapa englannin kielen termi liberal arts, eli niin kuin humanistiset alat, niitä opiskeltiin, jotta sä kehityt hyveellisemmäksi. Sä opiskelet taiteita ja kirjallisuutta, jotta susta tulee parempi ihminen. Nykyään niitä opiskellaan, jotta sä saat töitä. Se on, niin kuin tilanne on muuttunut hyvin paljon. Me ei puhuta moraalista. Meidän pitäisi nimenomaan puhua moraalista yleisesti, mutta myös siitä moraalista, joka koskee meidän tapaa kohdella muita lajeja ja muuta luontoa. Tuli tuo kauhean pitkä vastaus.
Mulla olisi tähän liittyvä kysymys. Se on hyvin yksinkertainen. Voiko eläin olla paha? Ja mä vähän taustoitan tätä, niin kuin kerroit. Kiitos muuten tästä aivan todella mielenkiintoisesta ja avaavasta puheenvuorosta, niin ihminenhän on eläinlajista varmaan kaikkein pahin, kaikkein kieroin, kaikkein laskemoivin ja näin poispäin. Mutta jos lokki hyökkää ja vie multa sämpylän, niin se on paha. Sä puhuit tästä demonisoinnista hyvin paljon ja näin. Mutta voiko näin olla? Miksi ihminen olisi ainut laji, jossa ei ole näitä moraalisia kriteereitä tai joka on niin kuin paha?
Nyt oikein aivan erinomainen kysymys. Tietysti riippuu siitä, että uskooko pahuutta olevan lainkaan. Kun pahuutta koskeva filosofia on niin kuin oma tosi kutkuttava alansa, missä on pyritty pääsemään pois siitä ajatuksesta, että on olemassa joku pahuuden entiteetti, joka on tuolla jossain ja me voidaan edustaa sitä meidän teoissa. Enemmänkin sit pahuutta on määritetty niin, että jos me tiedetään jonkin asian olevan väärin muita kohtaan, niin me tehdään se silti, niin silloin siihen voi liittyä pahuutta. Tai jos me tietoisesti aiheutetaan kärsimystä ja nautitaan siitä, eli ollaan sadistisia, niin siihenkin voidaan liittää pahuutta. Eli se pahuuden terminologia on nykyään se, että se ei liity sinne saatanan valtakuntaan enää, vaan siihen, että me tietoisesti tehdään jotain hyvin ikävää muille. Ja ihminenhän tähän pystyy valitettavaan hyvin. Moni meistä tietää, että ei ole hyvä kohdella eläimiä tietyllä tapaa. Että vaikkapa eläinteollisuus ei ole hyvä juttu, mutta silti me otetaan siihen osaa. No, sitten on hankala miettiä, että olisiko kaikki eläinteollisuutta jotenkin tukevat ihmiset pahoja. Mä en ajattele, niin mä ajattelen, että sit meidän pitää käsitellä niitä tekoja erillään siitä pahuusterminologiasta. Mutta sitten jos mietitään sadismia, niin se on jo sit helpompi ajatella, että siihen liittyy pahuutta. Ja tää on sitten semmoinen juttu, mitä on jonkun verran hahmotettu tutkimuksissa, että onko eläinkunnassa ihan semmoista sadismia. Ja nyt kaikki kissan rakastajat laittakaa kädet korvilleen. Että on havaittu, että kissa nauttii siitä pitkästä tappamisesta, mitä hän tekee. Että siellä kehossa siis on dopamiinin eritys lisääntyy ja muuta. Että se kissa saa siitä onnistumisen kokemuksen ja muuta. Mutta sitten on tärkeää, että tajutaan, että siinä kohtaa on kyse saalistamisen harjoittelemisesta. Ja se dopamiinin eritys saattaa liittyä siihen, että siitä kissasta on mahtavaa, että hän onnistui nyt tuolla tapaa tuon jyrsijän tuosta pistämään tassulla matalaksi. Että se ei niinkään liity siihen, että se kissa ajattelisi, että nyt tuo jyrsijä kärsii, mikä taas on osa ihmissadismia, vaan se vaan voi liittyä itse mekaaniseen tapahtumaan. Eli mä itse sanoisin, että meillä ei ole viitteitä siitä, että toisella isillä eläimillä on pahuutta, mutta voihan se olla mahdollista. Ja myöskin, että pahuuskäsite, no mä ajattelin, että henkilöihin liitettynä se pahuuskäsite on aika haastava. Sekin voi olla demonisoiva, mutta teoista voi sanoa, että teot on pahoja. Jotkut teot, jotka tehdään tietää, niin aiheuttaa paljon pahaa kärsimystä muille, niin niitä voi pitää pahoina. On tainnut sanoa useasti somessa, että Sari Esaajahin teot on pahoja, mutta en ole kutsunut häntä itseään pahaksi. Mutta joo, mutta tosi kiinnostava kysymys.
Hei Hanna-Rinne, hei, sen verran vaan kommentoisin, että ehkä sekä tässä kissassa tai ihmisessä voisi puhua lajityypillisestä käytöksestä, niin silloinhan me puhutaan lajeista ja sillä lailla normalisoidaan, että siitä viedään tunteet ja tämmöinen psykologisointi vähän pois. Mm. Että ihan yhtä lailla meillä ihmisillä voisi miettiä, että mitä kaikkea lajityypillistä käytöstä on ja sitten, että onko se oikein vai väärin. Niin,
Joo, kyllä.
Ja sitten ehkä siitä, että kiitos, että tämä on mun mielestä ollut tosi, me tarvitaan tämmöistä keskustelua ympäristöetiikasta. Ja mä olin hirveän iloinen, että sä nostit sen vastuun sieltä. Koska tietyllä lailla mä näkisin, että nyt me ollaan täällä jo ihmislajina aika pitkään määräilty, ja mikä on se kohta maailmassa, missä ihmisen DNAta ei ole, ei varmaan juurikaan löydy niitä paikkoja. Me ollaan puututtu tämän ekosysteemin globaaliin toimintaan niin vahvasti, että tietyllä tavalla se vastuu on ehkä tässä semmoinen iso ja aika raskaskin kysymys, että miten me pidettäisiin sitten huolta niistä lajeista, jotka hiljaa tällä hetkellä ikään kuin kärsii ja vähenee ja kuolee pois. Joo. Ja lajikato on ihan valtava ongelma.
Kyllä, ja hyvä, että nostit tuon esille loistava kommentti. Suomessakin lajikato kiihtyy koko ajan, ja liittyen nyt kun metsälaki ja muutetaan. Tänään taisi olla äänestys eduskunnassa. Eli tausta on siis se, että EU-komissio tai EU-tuomioistuin päätti, että lintudirektiivin 5. artikla koskee myös metsähakkuita. Eli se artikla sanoo, että sä et saa mennä tuhoamaan linnunpesää. Ja sen takia vaikkapa taloyhtiö ei saa kaataa puuta, jos siellä on linnunpesä. Mutta metsähakkuita tämä ei ole aiemmin koskenut Suomessa. Ja nyt se tuomioistuin linjasi, että se koskee. Ja nyt sitten hädässä tuolla eduskunta on päättänyt, että okei, no otetaan tämä nyt jotenkin lukuun. Että tehdään se sillä, että sanotaan, että tämä pätee tosi pienessä osassa Suomen metsiä. Eli valtaosa metsistä jää edelleen sellaisiksi, missä saa hakata pesimäaikaan ja siellä kuolee puoli miljoonaa linnunpoikasta suunnilleen joka vuosi vähintään. Ja kun mä tätä teemaa ihan niin kuin Eläinoikeusakatemian järjestön nimissä siitä kahlasin ja tutkin, niin törmäsin siihen tosiasiaan, metsälinnut, en puhu nyt vain metsäkanalinnusta, vaan metsälinnuista, niiden kannat on tosi nopeasti vähentyneet Suomessa. Ja se liittyy suoraan metsäteollisuuteen. No, sitten meillä on totta kai monet muut kannat myös nopeassa romahduksen tilassa, eli hyönteisten määrä laskee koko ajan. Kaikenlaisten eläinluokkien määrä laskee koko ajan. Me ajetaan koko ajan eläimiä yhä tiiviimpään nurkkaan, mutta se, että joku tässä metsälintuasiassa oli semmoinen pysäyttävä, että jopa tämmöiset aiemmin hyvin yleiset lajit, kuten varpuset, on nyt todella uhattuina. Ja jotenkin se kirjoitti ylös sen, että vaikka me yleisesti pidetään näistä lajeista, kaikki varmaan tykkää metsälinnoista, kun kenelläkään, en voi kuvitella ihmistä, joka vihaisi tiaisia tai hömötiaisia. mutta silti, nämä on niin kuin tavallaan rakastettuja eläimiä, mutta silti me ei tehdä yhteiskuntana mitään, vaikka esimerkiksi hömöttiäisen kannat on romahtaneet. Eli Suomessa on luontokato todella pahassa jamassa. Meillä ihmisillä on siitä täysi vastuu. Se on erityisesti metsä- ja maatalouden syytä. Ja silti me ei tehdä mitään, ei edes näille tosi rakastetuille lajeille ja niiden suojelemiseksi. Että tämä tilanne se on tosi huono. Ja se pitäisi todella tunnistaa, että nyt eletään erittäin hankalassa tilanteessa Suomen luonnon suhteen ja tehdä nopeita, ripeitä toimia. Tosi hyvä kommentti. Pitää kantaa se vastuu.
Mä palaisin tuohon
tiaisiin aamulla.
Eläinten pahuuteen, eli siihen kysymykseen. Mä en syytä tiaisia siitä, että ne karjuu omenapuussa mun ikkunan alla 5 aamulla. Koska ne ovat tiaisia, ne eivät ole moraalisia toimijoita, mutta jos...
Ne ei ole sadisteja sua kohtaan.
Oletettavasti, näin mä kerron itselleni. Mutta siis onko siis näin, että ihminen on uniikki ja ainutlaatuinen ja silleen erillään luonnosta, että me ollaan moraalisia toimijoita ja mikään muu eläinlaji koko maailmassa ei ole moraalinen toimija.
Tosi hyvä kysymys. Mä en ole sitä mieltä, että me ollaan uniikki siinä mielessä, vaan moraalia löytyy eri muodoissa, varsinkin sosiaalisten lajien keskuudesta varmaan kaikilla. Sosiaalisuushan vaatii siis prososiaalisia taitoja, eli vaikkapa yhteistyötä, ja yhteistyö yleensä vaatii jonkinlaista normatiivisuutta, sitä, että sulla on vaikkapa niitä yhteisiä sääntöjä, joita sä noudatat. Ja sitten kun puhutaan moraalisesta toimijuudesta, niin mä itse ajattelen, että siihen liittyy myös se harkinta. Ja siitäkin on viitteitä joissakin lajeissa, jopa, en tiedä miksi mä sanoin jopa, myös koirissa. Eli koira saattaa harkita sitä, että kannattaako nyt ottaa toi emännän leipä tuossa, kun tuo emäntä on paikalla, että tässä saattaa jäädä kiinni. Eli hän tietää, että se ei ole hyvä juttu, se on nyt vastoin meidän sääntöjä. Ja sitten hän harkitsee sitä, että voisiko sen kuitenkin tehdä jossain toisessa tilanteessa. Ja tällä nimimerkillä kokemusta on, sitten kun emäntä lähtee ovesta ulos, niin se voileipä on hävinnyt. Eli koira on päätellyt, että nyt olisi niin kuin hyvä hetki. Ja sitten jos sä menet takaisin ja nuhtelet koiraa, niin koira saattaa, tätäkin on tutkittu, koirassa saattaa herätä merkkejä siitä, että hän kokee epäoikeudenmukaisuutta. Mikä liittyy siihen, että hän kokee, että sä et nähnyt mua. Kuinka sä voit syyttää mua, kun sä et nähnyt, kuka se oli. Ja tämä osoittaa semmoista tietynlaista kykyä harkita moraalisia tilanteita. Että koira ei toimi vaan välittömästi jonkun normin mukaisesti, vaan myös harkitsee sitä kontekstia, että miten tässä kannattaisi navigoida. Ja sitten kädellisillä toki ja delfiineillä, norsuilla löytyy hyvin moninaista semmoista käytöstä, mikä viittaa siihen, että siellä on myös sitä harkintaa hyvin inhimillisessä mielessä. Mutta jokainen laji on poikkeuksellinen, ihan jokainen on jollain tavalla poikkeuksellinen. Ja mä ajattelin, että meillä se poikkeuksellisuus liittyy siihen, että meillä on hyvin kehittynyt se moraalisen harkinnan kyky, eli meillä on myös kyky abstraktilla tasolla hahmottaa asioita. Se luultavasti ei ole meidän yksinomaisuus, mutta se on meissä hyvin kehittynyt. Ja se ei tarkoita, että me erotaan kaikesta muusta luonnosta, vaan se on vaan meidän erityisominaisuus, niin kuin kaikilla lajeilla on erityisominaisuuksia. Mutta on aivan loistava kysymys.
Ja vieläkö jaksat?
Joo.
No niin, tämä ei ole kysymys itse asiassa. Tämä on vastaus tuohon moraalisuuteen ja harkintaan. Niin laivakissa tiuku ja laivakissa tyrsky, niin niiltä on kielletty tulla meidän makuuhuoneeseen. Ja sen näkee, kun tiuku esimerkiksi on hiipimässä sinne makuuhuoneeseen, niin hän katsoo, huomaako kukaan. Ja jos hän näkee, että me huomaamme, niin hän pysähtyy siihen kynnykselle, eikä mene sinne. Tai jos hän on mennyt sinne, niin hän tulee hyvin syyllisen näköisenä pois. Kyllä mä sanoisin, että eläimillä on moraalia ja harkintaa.
Joo, loistava kommentti.
Tässä nyt samat kysyy koko ajan, mutta mä kehtaan kuitenkin vielä tätä viitata siihen, kun sä lopetit sen tuohon niin kuin majaavaan ja tähän. Että sehän motivoidaan aina, että majaava aiheuttaa haittaa. Muutama mänty kuihtuu, kun nousee vesi ja tällä tavalla. Ja samoin etanat ja tietysti valkohäntäpeura täällä Fiskarsissa hyvinkin ajankohtainen aiheuttaa haittaa. Niin mä oon miettinyt sitä, että samoin koirat pitää kasvattaa sillä tavalla, ettei ne nyt aiheuttaa hirveästi vaivaa ja ei koskaan pidä pöydästä antaa ja ne ei pidä päästä niitä niin kuin pompottamaan sua ja näin. Että kyllähän kaikista olioista on myös niin kuin haittaa. Me kasvatetaan lapsi, vauva, ihminen. Pitää valvoa kaikki yöt, se on ihan hirveetä. Ja näin poispäin. Eihän toisiin niin kuin yksilöihin ja lajeihin voi suhtautua pelkästään sen mukaan, että aiheuttaako ne ihmisille jotain haittaa. Se on ihan absurdi lähtökohta. Joo.
Aivan erinomainen kommentti. Mä oon täysin samaa mieltä ja mä ajattelen, että sen kohdalla pitäisi aina kysyä, että mikä tällä planeetalla on tällä hetkellä haitallisin laji ja sen jälkeen mennä peilin eteen ja tunnistaa se laji siellä. Siis ihminenhän on homo sapiens on historiallisen haitallinen laji. Et me ollaan aiheuttamassa massasukupuuttoa, kuudetta massasukupuuttoa. Ne aiemmat on johtuneet asteroideista ja muista tämmöisistä luonnonilmiöistä. Nyt me ollaan lajina aiheuttamassa valtavaa tuhoa. Mehän ollaan siis hyvin haitallinen laji. Ja tämä on semmoinen, mikä aina unohtuu. Et tosi, sä oot hirveän, musta loistava siksi, että Sä oot hirveän hyvin jäljellä siitä, että miten usein puhutaan eläinten haitasta. Jotenkin koetetaan suitsia sitä toisenlaista eläinten aiheuttamaa haittaa. Ja siinä katoaa perspektiivi tähän tosiasiaan, että me itse ollaan eksponentaalisesti haitallisempia. Me aiheutetaan niille eläimille valtavaa haittaa. Ja jotenkin vaan se kyky itsereflektioon on ihmislajilla aika heikko. Mä tänne tullessa tosiaan kuuntelin tiedekirjaa koskien tätä ihmisen oletettua erinomaisuutta, missä siis hyvin kriittisesti primatologi, kädellistutkija, tarkastelee meidän taipumusta itsekehuun. Ja siellä tulee hienosti esille se, että miten paljon me ylistämme itseämme, meidän omia kognitiivisia taitoja ja meidän kulttuuria ja taidetta ja sitä, että me ollaan kertakaikkisen hohdokas laji. Mutta me ei puhuta siitä mistään vahingosta, mitä me aiheutetaan. Siitä me ei haluta puhua. Ja nämä molemmat on virhe. Me ei olla mitenkään erityisen huikeita. Me ollaan vain yksi miljoonista. Meillä on omia erityistaitoja, mutta kaikilla lajeilla on. Ja me mitataan niitä taitoja meidän omalla mittapuolella. Eli koska meillä on vaikkapa kyky matkustaa kuuhun, niin me ajatellaan, että onpas noin hölmöjä, kun ne ei pysty matkustamaan kuuhun. Me ei mietitä sitä, että miksi meillä ei ole kykyä ilmoittaa mesipaikkojen sijainteja tanssimalla, kuten mehiläiset tekee, tai me ei mietitä, miksi me ei osata kaikuluoda tai omilla aisteilla maailmaa, kuten lepakot tekee, ja niin edespäin. Eli me ollaan täysin suhteettomia siinä omassa ylistyksessä, ja sitten samaan aikaan me ei haluta huomata sitä vahinkoa, mitä meidän laji, se valtava jalanjälki, mikä meidän lajilla on tuolla muussa luonnossa. Se on täysin poikkeuksellista, täysin ennenkuulumatonta. Me eletään nyt historiallista aikaa. Tämä on tosi mullistava aika. Ja mä en nyt puhu niin kuin ihmiskonflikteista, vaikka silläkin saralla toki on kaikkea mullistavaa. Niitä on ollut aina. Meillä ei ole ollut aina massasukupuuttoja. Niitä on ollut toistaiseksi vain 5 ja nyt on se 6. Koko maapallon elämän historiassa. Eli puhutaan miljardeista vuosista. Ja nyt me eletään sitä. Se on tällä hetkellä meneillään. 6. massasukupuuttoaalto, lajien sukupuuttoaalto. Ja siihen liittyvä kaikki eläinteollisuus ja metsäteollisuus, kaikki se teollisuuden muoto, mikä aiheuttaa myös valtavaa kärsimystä toisille lajisille eläimille, sekä meidän tuotannossa että tuolla luonnossa. Kaikkea tätä vahinkoa pitäisi katsoa peiliin. Sitä pitäisi mennä sinne peiliin ja huomata, että tuolla on se, mehän ollaan se haitallinen vieraslaji. Mutta se on vaan tosi vaikea ihmisille. Me halutaan mieluummin itse kehua kuin itse kritiikkiä. Ja tämä on ehkä se, missä kohtaa meidän pitäisi kasvaa moraalisesti, koska terve psyykehän kestää myös itse reflektiota, sitä, että tunnistaa virheitä itsessään. Mä en tiedä, miksi me kollektiivisesti ollaan niin kyvyttömiä siihen, koska mä veikkaan, että täällä valtaosa ihmisistä pystyy kyllä itse reflektioon niin kuin yksilöinä. Mikä siinä on niin hankalaa kollektiivina? Tämä on hämmästyttävää. Joo, erinomainen kommentti.
Ellei ole muuta kysyttävää, niin kiitos Elisa Aaltola.
Hei, saanko mä sanoa ennen kuin tulee aplodeja, niin mulla on kirjoja myynnissä muutama kappale. Jos haluatte tulla ostamaan nimmarin kerran, ne varat menee Eläinoikeusakatemialle, eli voi ostaa Mobile Paylle, jos haluaa. Mutta joo, kiitos.
Tämä oli tämän kevään ainoa ajattelua ilmaista ilta, ja elokuun 28. päivä on seuraava. Silloin tulee Mikko Lahtinen, filosofi. Kiitos.
Kiitos kaikille.